Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o posjeti evropskog komesara Hana Sarajevu. BiH dobila dodatno vreme da ispuni obaveze. Milorad Dodik otvorio na Palama studentski dom Radovan Karadžić. Kolumnista Dragan Bursać kaže da će taj potez štetiti i Srbima.
Ako jedan čovjek može dekretom donijeti zakon po kojoj je poslao studente u smrt, a to je gospodin Radovan Karadžić, a kasnije se potom čovjek zove studentski dom, ja ne znam koja je vrsta pervertije može se poraditi s tim.
U četvrtak večer u Karinu Gornjem kod Obrovca zapaljen je kafić vlasnika srpske nacionalnosti. Da li će Hrvatska uslovljavati evropski put Srbije? Za naš program govori kosovski premijer Isa Mustafa povodom izveštaja da se njegov brat pridružio prošlogodišnjem talasu ilegalnih kosovskih migranata u Evropsku uniju. Koje će biti ekonomske koristi od ulaska Crne Gore u NATO? Kako je protekao sajam automobila u Beogradu?
Sve je zanimljivo. Najviše me pitaju sa slikom.
Koji je ovo moto?
Ovo je Kawasaki. Naravno, već smo ga prodali. Košta 6.870.
Ipak ima para.
Naravno da ima para. Naravno da kupuju.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o evropskim perspektivama Bosne i Hercegovine. Ukoliko želi da dobije upitnik Evropske unije preletnje pauze, BiH bi trebalo najkasnije u narednih mjeseci i po dana da napravi ozbiljne pomake u ispunjavanju postavljenih uslova, izjavio danas u Sarajevu evropski komesar za susjedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn. Više je pojedinosti Gordana Sandić Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina je dobila od Evropske unije dodatno vrijeme kako bi ispunila preuzete obaveze, a to su utvrđivanje mehanizma koordinacije i paketa ekonomsko-socijalnih reformi, te adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u njegovom trgovinskom dijelu. Komesar Hahn je ponovio ključne obaveze, ne ulazeći u raspravu ko je ponio tereta, ko je bio kočničar.
I'm not here to blame anybody.
Ja nisam ovdje da utvrđujem i pronalazim krivce, ja sam ovdje da izrazim podršku i vrlo jasno da podcrtam šta je to što je potrebno da se uradi.
Posjeta je veoma važna za BiH zvaničnike, među kojim postoji očigledan raskorak, ističe politička analitičarka Tanja Topić.
A mislim da se mi u ovom trenutku ponašamo kao da Evropska unija treba da postane BiH entitetom, a ne da Bosna i Hercegovina treba da postane članicom Evropske unije. Kažem namjerno BiH entitetom s obzirom na značaj samog pojma entiteta među većinom političkih aktera na ovim prostorima. Mislim da smo se tu negdje, rekla bih, zaigrali i da pokušavamo zapravo potpuno obrnuti teze. Kao da Evropska unija treba da ispuni određene uslove, a ne Bosna i Hercegovina.
Već poznatim uslovima posljednjih dana se priključuje objava rezultata popisa koji je proveden u oktobru 2013. To je naglasio i komesar Hahn.
As it is now on a political level, we need...
Imajući u vidu da je ovo pitanje sada preraslo u jedno političko pitanje, potrebno nam je da lideri ove zemlje također djeluju u pravcu rješavanja ili, najblaže rečeno, usmjeravanja cijelog ovog procesa ka njegovom razrješenju.
Bosna i Hercegovina je vjerovatno jedina zemlja u svijetu u kojoj se neki dokument objavi u službenom glasniku, a nakon toga se otvaraju pregovori. Upravo to je slučaj s mehanizmom koordinacije koji je Republika Srpska odbacila, nakon čega je otvoren put za postizanje kompromisa. Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić komesaru Hahnu je rekao.
I dalje ostajemo pri našem stavku da smo spremni da prihvatimo sve sugestije ili prijedloge koji dolaze sa nivoa entiteta, ako isti znače poboljšanje efikasnosti mehanizma koordinacije uz obaveznost da on i dalje bude baziran na ključnim načelima poštivanja ustavnosti i njegove prilagodbe sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.
Bosna i Hercegovina je stigla do tačke kada mora ispunjavati uslove, podsjeća analitičar Adnan Huskić.
U krajnjoj liniji smo dovedeni do zida, tako da ćemo morati prihvatiti uslove koje pred nas EU stavlja. Pitanje tog famoznog mehanizma koordinacije koji je usvojen na način da se pojavljuje prvo na portalima ona tipična naša, ako je tako mogu nazvati, dramatična politika koja se oko svega dešava.
Tanja Topić upozorava da Bosnu i Hercegovinu, odnosno njene političare, tek čeka mukotrpan proces i mnogo rada.
Ako zaista mislimo postati članicom, mislim da smo trebali početi raditi juče, a ne da se pripremamo da počnemo da radimo onog trenutka kada Bosna i Hercegovina dobije pozitivan odgovor iz Brisela.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Samo nekoliko dana pre nego što će Haški sud Radovanu Karadžiću izreći presudu na suđenju za genocid i ratne zločine, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otvorio je u nedjelju na Palama studentski dom Radovan Karadžić, što je izazvalo oštre reakcije, pripremila Mirna Sadiković.
Potez predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da studentskom domu daje ime haškog optuženika Radovana Karadžića, mnogi su okarakterizirali kao pokušaj prikupljanja jeftinih političkih poena, nakon što je Republiku Srpsku prije svega finansijski doveo gotovo do propasti. Sociolog i politički analitičar Esad Bajtal.
Dakle, njegova jedina zadaća u trenutku sveopšte propasti dijela zemlje koji vodi, u trenutku sveopšte pobune i nezadovoljstva građanstva i opozicije, on pokušava naći neku branu, neku mogućnost skrivanja i bježanja od odgovornosti. U ideološko-politikantskom smislu on je to sada našao u mogućnosti imenovanja studentskog doma na način kako ga imenovao. Dakle, dao mu je ime čovjeka za koga cijeli svijet zna šta je radio, kako je uradio i koje je zlo nanio ovoj zemlji. Ne samo nesrbima, nego i Srbima.
No Dodikov potez oštro je kritikovalo i nekoliko intelektualaca iz Republike Srpske koji podsjećaju da je Karadžić unesrećio i srpski narod. Jedan od njih je stručnjak za socijalnu i političku psihologiju Srđan Puhalo, koji je na društvenim mrežama između ostalog napisao kako se stidi što je Srbin nakon pomenutog Dodikovog poteza.
To je jedan, neodgovoran odnos prema Srbima u Bosni i Hercegovini, jer konfrontirati sa čitavim svijetom kada su, čini mi se, stvari vrlo jasne, veoma neodgovorno i politički, a istorijski, znači, vidimo da se sada tu vrši neka revizija istorije, znači gdje ljudi koji će biti osuđeni za ratni zločin prosto sistematski se pretvaraju u žrtve i heroje, gdje ono sve što se dešavalo u Bosni i Hercegovini i što su radili Srbi se negira, a sve to pravdajući se zaštitom Republike Srpske ili brigom o Republici Srpskoj. To je neljudski, to nije humano i to dugoročno nikome neće donijeti dobro na ovim prostorima.
Kolumnista i novinar portala Buka Dragan Bursać u komentaru koji je napisao nakon otvaranja doma podsjeća studente, buduće stanovnike, da je Karadžić 92. godine brigade tadašnjih studenata odveo u smrt zarad svog cilja. Za naš radio Bursać kaže:
ako jedan čovjek može dekretom donijeti zakon, uredbu po kojoj je poslao studente u smrt, a to je gospodin Radovan Karadžić, a kasnije se potom čovjek zove studentski dom, ja ne znam koja je vrsta pervertije može se poraditi s tim. Znači, nešto u istoriji nije poznata takva vrsta pervertije i što je zaista najgrublje i što je zaista negdje onako van pameti, da upravo studenti i establishment Republike Srpske odaje priznanje tom čovjeku.
U martu 96. godine predsjednik Republike Srpske, tada nada opozicije, dao je intervju za Slobodnu Bosnu u kojem je kazao kako Karadžić i Mladić trebaju u Hag i kako je Bosna i Hercegovina njegova domovina. Ovako je tada govorio Dodik.
Sada čitav jedan narod ispašta i u Republici Srpskoj i u Srbiji zato što se neki Mladić tamo odlučio da se neće da predaje, da neće doći na sud. Ili Karadžić. I onda on kaže: ja volim srpski narod. Đavola on voli.
Sada, 20 godina poslije, Dodik veliča Karadžića, kojeg haška optužnica tereti za genocide u Srebrenici i još 7 BH opština. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I dalje o studentskom domu Radovan Karadžić, ovoga puta iz pera Predraga Lucića.
Jeste li čuli, kumo? Verujte da šale, Karadžić se Raša vratio na Pale. Nisam čula, kumo, tu vest srcu dragu. Pa zar nije Raša u hapsu, u Hagu? Telom je u čorci, a duhom sa nama, u studentskom domu živi na Palama. Izvinite, kumo, što pitam ko blenta, ko doktor Raše napravi studenta? Nije Raša student, već studentski smeštaj, po njemu se zove i dom i nameštaj. Ovako je bilo, verujte bez šale, Mile Dodik Rašu vratio na Pale. Svi studenti došli ispred doma stoje, Mile Dodik poče predavanje svoje. Karadžić je ličnost akademskih sveta, jer bez njega ne bi bilo fakulteta, katedre ni klupe, znanja ni nauke, zato je u Hagu i stavljen na muke. Ovaj dom studentski nek se po njem zove, da vam doktor Raša dolazi u snove. Eto tako, Mile, dom prozvao Rašom, nazdravljao mu nazdravljao i čašom i flašom, nazdravljao mu nazdravljao od srede do petka, u subotu sabajle opet iz početka. Kad dovoljno nazdravi, Mile Dodik smatra, mladost će da nastavi telo psihijatra. Ništa drugo da ne uči dečurlija ta, sem Rašine pesme spala, rata rata ta.
Osvrt Predraga Lucića možete pročitati i na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku regionalnog programa o srpsko-hrvatskim odnosima, u četvrtak veče u Karinu Gornjem na području Obrovca zapaljen je kafić vlasnika srpske nacionalnosti. To je posljedica atmosfere koja se mjesecima stvara u Hrvatskoj, upozorava čelnik srpske manjine Milorad Pupovac, pripremio Eni Zebić.
Goran Dupor iz Karina Gornjeg radi kao zaštitara. Tijekom ljeta u prizemlju svoje kuće na obali Karinskog mora, dubokog morskog zaljeva u sjevernoj Dalmaciji, drži za turiste i domaći kafić. U četvrtak navečer, negdje sat ili dva do ponoći, netko je bocama sa zapaljivom tekućinom zapalio kafić, a on, supruga i sin koji su spavali na katu nisu povrijeđeni. O tome Dupor za naš radio kaže.
Ne želim biti u uvjerenju da je isključivi motiv moja nacionalna pripadnost. Ne želim u to vjerovati jer ja sam se vratio svojoj kući prije 13 godina, znači živim tu sa sinom, sa ženom, dijete mi je tu krenulo od prvog razreda, on je imao 4-5 godina kad se vratio, znači dijete tu ide u školu, srednja škola, sad mislim ono. Bilo je tih nekih glupih grafita, ajmo ih nazvati. Nekad sam prijavljivao u početku, malo me to smetalo, ono prije možda 7-8 godina, ali sad u zadnje vrijeme, ako bi se tako nešto desilo, onda to ne reagiram. Ne, ono, nije me to briga više. Budala napiše, baš me briga za neku glupost, ali ipak, ono, da vam se zapali kuća, koliko taj mora imati mozga u glavi, nije mi.
Vatrogasci su stigli za 10 minuta, policija je obavila očevid i osim potpuno uništenog interijera kafića, druge štete nema. U općini Obrovac, gdje se nalazi Karin, na vlasti je već treći mandat koalicija HDZ-a i samostalne demokratske srpske stranke, SDSS. Zamjenik načelnika Stanko Mijić iz SDSS-a odmah je izišao na teren, a o situaciji za naš servis kaže.
Mi odlično surađujemo, na našem prostoru nije bilo tako ozbiljnih incidenata, nikakvih ovdje sad da dođete, vidjet ćete da po svim kafićima sjede zajedno ljudi, jedne i druge nacionalnosti, piju zajedno piće, kavu, druže se. Ne dešava se nešto što se u drugim krajevima, nažalost, znamo da se dešava u nekim krajevima drugim i tako da. Zato ja ovdje kažem, malo ovo meni jako teško palo što je to sad desilo se i ovdje kod nas.
Potpredsjednik SDSS-a Milorad Pupovac problem u izjavi za naš program stavlja u širu perspektivu.
Očekujemo da policija napravi svoj posao, utvrdi krivce, preda ih sudu, a da državna politika shvati ozbiljno posljedice atmosfere koja se mjesecima stvara u Hrvatskoj, a koje pojedinci razumiju kao pravo na ovu vrstu akata.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava i kopredsjednik Igmanske inicijative Zoran Pusić kaže za naš program da je nužna politička osuda ovakvih događaja.
Političari moraju posebno u ovakvoj situaciji jasno dati do znanja da je to apsolutno neprihvatljivo. I bez ikakvih ali. To je naprosto jedan strašan čin, kao što je kad su onoga maloga Hrvata tamo u Vukovaru prebili, da li zbog nogometne utakmice, ali činjenica je da je to sve podijeljeno po nacionalnoj osnovi i da je, su takve poruke u posebno manjim sredinama koje su puno pretrpile od rata zastrašujuće i da to naprosto uvlači strah zapravo u sve i u svakog normalnog pristojnog čovjeka, jer imate osjećaj da su neki divljaci pušteni s lanca.
Zoran Pusić o još jednom sporu između Srbije i Hrvatske, ovoga puta o slučaju Šešelj. Sam utjecaj Europske unije može da razriješi konstantne nesuglasice Hrvatske sa Srbijom, koje su za Beograd postale prepreka na putu eurointegracija, ocenili su naši sagovornici. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Jadranka Joksimović, ministarka bez
portfelja zadužena za evropske integracije, izjavila je da je Hrvatska jedina država koja nije dala izveštaj o ispunjenosti merila za otvaranje poglavlja 23. Što se tiče hrvatskih zahteva, mislim da ako postoji iskrena namjera i dobra volja da se bilateralna pitanja rešavaju mimo metode opstrukcije pregovora bilateralnim pitanjima, to će biti dobar signal. Ako ne, dodatno ćemo opteretiti odnose, što mislim da nikome nije potrebno, rekla je Joksimović. Saradnja Srbije sa Haškim tribunalom, što je posebno naglašeno kroz žestoke reakcije hrvatske vlade zbog odluke da Vojislav Šešelj presudu može da čeka u Beogradu, bolji položaj za hrvatsku nacionalnu manjinu i ukidanje univerzalne jurisdikcije, odnosno nadležnosti Srbije za ratne zločine koji su se dogodili van njene teritorije, su novi uslovi za Srbiju. Sadašnje stanje, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, pokazuje da su odnosi Hrvatske i Srbije na najnižem mogućem nivou, skoro kao 90-ih.
U takvoj jednoj atmosferi onda je pogodna stvar da se i međusobni odnosi instrumentalizuju za unutrašnje političke svrhe. I to se sada i dešava. Sa strane Srbije za sada je u dobroj meri postoji neka vrsta uzdržanosti i iščekivanja šta će se dalje dešavati u Hrvatskoj. Činjenica je da tamo su neke stvari još ostale prilično nedefinisane. Vidimo kako je teško išlo formiranje vlade, čas levo, čas desno.
Dok zvanični Beograd pažljivo prati poruke koje stižu, retorika ipak nije zapaljiva kao ranije. Srbija je u stalnom kontaktu sa Evropskom unijom i zemljama članicama u nadi da će procedura ipak biti obavljena na vreme kako bi poglavlje o pravosuđu i osnovnim pravima bilo otvoreno u junu. Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, rekla je za Radio Slobodna Evropa da se konkretni zahtjevi koje je sada Hrvatska postavila mogu vezati za njenu ukupnu dosadašnju politiku.
Dakle, taj jedan trend se evidentno nastavlja. Prosto radi se o jednom pokušaju da se članstvo na izvestan način i taj ucjenjivački kapacitet zloupotrebi. Neka moć Evropske unije prema Hrvatskoj je, mislim, dovoljno snažna da se može ovaj problem u ovom trenutku prevazići.
S obzirom upravo na nedavno iskustvo Hrvatske kada je zbog spora oko Piranskog zaliva Slovenija 10 mjeseci blokirala otvaranje hrvatskih poglavlja sa EU, Srbija opravdano strahuje da bi sada ona mogla da se nađe u sličnoj situaciji. Aleksandar Popov veruje da se tako nešto ipak neće dogoditi, pogotovo ako Evropa pokaže stav.
Pa da ih na neki način primora da odustanu na nekih svojih stavova kada se to pokaže da nije produktivno za celu Evropu, ona to je mogla, međutim sad je okupirana svojim problemima, tako da sve zavisi od toga kako će se dalje na širem planu odvijati odnos. Ili inače, kad je reč o odnosima između Srbije i Hrvatske, oni jesu sada na najnižoj mogućoj tačci i šta koji god dobar potez da se desi, može se govoriti o unapređenju odnosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Reakciji iz Zagreba nema velike dramatike o srpsko-hrvatskim odnosima, kaže za naš program bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović.
Kad ogolimo sve što se govorilo, ostrašćenost, tu jednu stalnu latentnu želju da se bude u sukobu sa susjedima, rekao bih ovog trenutka možda više naglašena na našoj nego na njihovoj strani, jer oni su ipak sad nešto oprezniji zbog Evropske unije, onda zapravo treba konstatirati da nikakve velike dramatike zapravo nije bilo, da je više riječ o jednom možda nediplomatski sročenom upozorenju Srbiji koje moraju znati. Oni moraju naravno ispuniti sve one uvjete koje smo i mi ispunjavali i tu će morati razgovarati naravno i s nama, ali naravno i sa drugim zemljama. Mi kao službenu politiku još uvijek imamo ono o čemu je bilo riječi u Hrvatskom saboru, a to je da će Hrvatska, i to stalno i predsjednica i vlada na neki način ponavljaju, da će Hrvatska pomagati put susjeda u Europsku uniju, ali naravno ona pravila koja su vrijedila za nas vrijedit će i za njih.
Bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović u intervju za naš program.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
O zbivanjima na Kosovu za naš program govori premijer Isa Mustafa povodom izvještaja da se njegov brat pridružio prošlogodišnjem talasu ilegalnih kosovskih migranata u Evropsku uniju. Iz Prištine Amra Zeneli.
Prema pisanju kosovskog portala Insideri, Radjib Mustafa je 24. juna 2015. tražio azil na jugozapadu Nemačke, a zbog zdravstvenih razloga. Njegov zahtjev je kasnije bio odbijen. To je na svom Facebooku potvrdio i sam premijer Kosova Isa Mustafa. U današnjem intervju za Radio Slobodna Evropa kosovski premijer je kazao da mu je brat dugo bolovao od teške bolesti od koje nije mogao da se izleči na Kosovu. Ali, kako je premijer dodao, njegov brat nikada nije u krugu porodice pomenuo da će se opredeliti za taj put. Bilo mi je žao kada sam čuo za to, ali i on je podelio sudbinu mnogi naših građana koji su zbog socijalnih razloga nezaposlenosti te uz nadu da će im se rešiti problemi van zemlje otišli sa Kosova. Te uradio moj brat uz nadu da će da se izleči, ali to nije uspelo. Vratio se, on je sad ovde, kazuje Mustafa. Premijer ističe da je dobro što se sada svi oni koji su ilegalno otišli vraćaju te da se vlada trudi da unapredi zdravstveni sistem, ali i da privuče strane investitore radi ekonomskog razvoja. Pored toga, naveo je da se radi i na ojačavanju vladavine zakona kako bi se ispunili uslovi za liberalizaciju viza, a kako oni koji imaju potrebe da idu vani tu urade legalnim putem. Na javnosti je sada da oceni da li tema jednog bolesnika treba da postane tema za celo Kosovo ili možda nije na meni da to kažem, kazuje Mustafa. S obzirom da je do sada bilo dosta slučajeva kada su građani Kosova legalno odlazili na lečenja van zemlje, postavlja se pitanje zašto njegov brat nije išao institucionalnim putem. Premijer Mustafa na to kaže.
On je bio na dužem lečenju. O ovom slučaju konkretno nisam više razgovarao sa njim, nisam teo da mu otvaram rane jer je njegovo stanje bilo teško. U svakom slučaju, to je njegovo pravo, on je zreli godina, ima svoju porodicu i nisam mogao da iskoristim svoju premijersku poziciju da utičem na njega. Ali zaista mi je bilo žao kada sam čuo da ga je bolest naterala da uradi tako nešto, kazuje Mustafa. Kosovski portal Insider, koji je inače pokrenuo ovu priču, kasnije objavio i da je autor teksta preko Vibera dobio poziv od strane premijera koji ga je, kako se piše, uvredio neprimernim rečnikom i uputio pretnje. Premijer Mustafa, međutim, navodi da je sve što imao da kaže u vezi ovog slučaja rekao na Facebooku. Ono što sam imao da kažem o tome, rekao sam putem objave na Facebooku, tu sam saopštio moj stav i ni u kom slučaju nisam ni zapretio ni uvredio nekoga. Jedini moj stav po ovom pitanju i jedina moja izjava je ona koja je objavljena na Facebooku, naglasio je Mustafa. Međutim, autor teksta Webi Kajtazi u izjavi za Radio Slobodna Evropa je kazao da ono što je istina jeste da ga je Mustafa pozvao. Pretećim tonom mi je rekao da ću skupo platiti za ono što sam uradio, te me uvredio nazivajući me psećim sinom. To je istina te telefonske komunikacije. Pozvao me na Viberu gde stoji vreme kada me je pozvao, koliko je trajao poziv i poruka koju sam mu poslao nakon razgovora, kazao je Kajtazi. On je dodao da je slučaj prijavio policiji da se ovim sada bavi odeljenje teških zločina policije Kosova, koji su, kako je rekao, dosta ozbiljno pristupili ovom pitanju. Vest o tome da je brat kosovskog premijera ilegalno ušao u Evropsku uniju i tražio azil preneli su mnogi svjetski mediji, a tim povodom, ali i zbog navodnih pretnji novinaru, reagovali su mnogi na Kosovu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, da li će i koje koristi crnogorska privreda pre svih mala i srednja preduzeća imati od budućeg članstva u NATO-u? Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Kada je većina zemalja nekadašnjeg istočnog bloka ušla u NATO, njihove ekonomije su doživjele višestruki rast, jer su i direktne strane investicije porasle nekoliko puta. No u pojedinim slučajevima, kao što je u Mađarskoj, integracija u NATO išla je paralelno sa integracijom u Evropsku uniju, kaže ambasador te zemlje u Crnoj Gori, Kristijan Poša, pa je teško procijeniti šta je više doprinijelo da investicije budu trostruko veće.
Tokom 6 godina do 2005. Uliv inostranog kapitala u Mađarskoj se povećalo skoro 3 puta. Siguran sam u to da u Mađarskoj ne bi bile ove kompanije tu ako Mađarska ne bi postigla te integracione uspjehe kao biti članica NATO-a pa posle Evropske unije, da ove države, da ove kompanije kao Audi, kao Opel, kao Suzuki i Mercedes ne bi došli tako lako i investirali u Mađarskoj.
Iskustvo Hrvatske, iako ne tako dramatično pozitivno kao u slučaju Mađarske, ipak pokazuje da privreda raste nakon učlanjenja zemlje u alijansu. Ambasadorica Hrvatske u Podgorici, Ivana Sutlić-Perić.
Ja imam sad tu pred sobom indikatore za 2014. i 2015. godinu i u svim segmentima, dakle i prehrambene industrije i drvne industrije i ne znam metalne industrije se bilježi pad uvoza u Republiku Hrvatsku, a bilježi se blagi uspon izvoza. Evo, to je tako jedan psihološki moment koji očito proizlazi iz te situacije da smo sad partneri, a ne neki mali tamo.
Od članstva u NATO i mogućih koristi po crnogorsku privredu i ekonomiju, Mladen Bajković iz ETG grupe iz Podgorice očekuje prije svega dolazak stranih investitora. No Bajković upozorava da se tu pojavljuje i pitanje konkurencije i mogućnosti domaće privrede da bude konkurentna na tako velikom tržištu.
Nadam se investitori koji će zasigurno gledati na Crnu Goru kao ozbiljnu destinaciju investicionu, samim tim će to biti jako puno posla za nas i rad sa ozbiljnim investitorima je u svakom slučaju jako velika prednost. Ako me pitate da li strepimo od konkurencije, ja mislim da je to jedan dobar izazov da podignemo svoje kapacitete i svoju infrastrukturu.
Zvanične procjene govore da bi učlanjenjem Crne Gore u NATO crnogorske kompanije mogle da učestvuju na tenderima alijanse koja ima godišnji budžet preko 700 milijardi dolara. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I za kraj emisije o automobilima, najskuplja vozila prva se prodaju, potvrdio i ove godine sajam automobila u Beogradu. Dok imućni posetioci odmah kupuju, drugi razmatraju najpovoljnije opcije, a većina je opet tu samo da uživa, da uživo vidi omiljene četvorotoškaše, zabeležio Zoran Glavonjić.
Da je Mercedes tradicionalno u Srbiji jedna od najcenjenijih marki pokazuje gužva na štandu te firme. Svi bi nešto da vide, da pitaju, ali najbrži su odmah dobili najbolje. Na modelu GLE, pored cene od 91.000 evra, stoji natpis prodato.
Prodat je u prvih sat vremena, na prvom danu sajma. Svaka čast kupcu. Uglavnom se odlučuju na skuplji auto i to otprilike to.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Andreja Ilić, hostesa Mercedesa. Šampion jeftinoće je Lada Granta Sedan, 7.300 evra. Najskuplji u ponudi je Bentley Flying Spar, čiji interijer je, podrazumeva se, u koži i drvetu. Cena 220.000 evra. Miodrag Đurić iz Beograda došao je sa suprugom i čvrstom odlukom da ništa ne kupi.
Samo gledam. Pa imam automobil i mislim da ne vredi ulagati toliko mnogo novca u auto. Mislim da su automobili skuplji nego prošle godine. Nisu skupi, ali za naše uslove su skupi.
Nekoga ko je nešto kupio nismo uspeli da nađemo, jer oni obično vole diskreciju, pogotovo vlasnici najskupljih vozila. Pa tako je ostala tajna i ko je kupac prelepog žutog Ford Mustanga GT, u kom će novi vlasnik uživati za 50.000 evra. U čitavoj ovoj gužvi posebna priča su Japanci. Na izložbenim prostorima Honda, Toyota, Mitsubishi i Suzuki-a tiskaju se oni koji žele nešto drugačije, uz već legendarnu pouzdanost i dugovečnost.
Svakom se sviđaju automobili, bilo muško, bilo žensko. Ovaj sportski tip, konkretno auto, više privlači mušku populaciju. Žene vidim da više idu na ovako neke varijante onako manjih gradskih vozila ili tipa nekih džipova, onako možda porodičnih, sigurnih i slično.
Kaže Nina Mihajlović, koja predstavlja novi model čuvene Honda Civic. U susednoj hali je mnogo opuštenija atmosfera. Ljubitelji vožnje na dva točka dočekali su da uživaju u čak 35 noviteta. Sve uz glasnu tehno muziku, tetovirane prodavce, devojke u kožnim modelima na motorciklima u pravoj moto atmosferi. Pasionirani motociklisti, ljubitelji klasike, dočekali su da na sajmu vide i kultni Harley Davidson. Harley je poseban stil života, rekao nam je bajker Đorđe Mitić, a oni koji ga žele znaju njegovu tajnu.
Kvalitet, cena, trajnost i duga istorija njegova legendarna.
Bojana Popović, hostesa na Kawasakiju, rekla je za Radio Slobodna Evropa da uživaju i kupci i prodavci.
Sve je zanimljivo. Najviše me pitaju da se slikam.
Koji je ovo moto?
Ovaj Kawasaki. Naravno, već smo ga prodali. Košta 6.870.
Ipak ima para.
Naravno da ima para. Naravno da kupuju.
Među njima neće biti Petar Marković, koji je posle ženevskog salona automobila koji je gledao na televiziji razočaran beogradskim sajmom.
Sirotinski. Za nove modele Ženeve nemaju informacije ništa. Kupio bi isto tako, ali nisu došli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi naš radio magazin. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Magazin.
Razgovor s povodom.
U Radio Magazinu možete čuti intervjue sa predsjednicom Demokratske stranke Srbije Sandrom Rašković-Ivić i profesorkom Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Lejlom Turčilo.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sagovornica je predsjednica Demokratske stranke Srbije Sandra Rašković-Ivić. Na predstojeći izbor u Srbiji njena partija izlazi u koaliciji sa Dverima, a u razgovoru sa Milošem Teodorovićem odgovara i na pitanje da li je spremna da svom evroskeptičnom biračkom telu garantuje da će, ako dođe na vlast, Srbija prekinuti pregovore sa Evropskom unijom.
Mi nismo antievropska snaga, to je potpuna greška. Nemamo mi ništa protiv Evropske unije, ali imamo protiv toga da Srbija se priključuje Evropskoj uniji, jer smatramo da to nije pre svega u interesu Srbije zbog njenog suvereniteta, jer treba predati Kosovo, da se ne lažemo, poglavlje 35 nam to jasno kaže i poručuje, a sa druge strane...
Ono govori o normalizaciji odnosa, govori o nema zahtjeva priznati Kosovo.
Pa nema zahtjeva priznati Kosovo, pazite, neće niko od nas tražiti verbalnu notu pa da mi kažemo mi dole potpisani priznajemo Kosovo, ali ako vam se traži da Kosovo ulazi u Evropsku uniju, a znamo da ne ulaze mesne zajednice niti autonomne pokrajine u Evropsku uniju, nego države, ako se traži sedište, odnosno stolica u Ujedinjenim nacijama, onda je potpuno jasno da Evropska unija od Kosova hoće da napravi državu.
Ovako ću vas pitati, šta nudite kao alternativu? Ako to nisu eurointegracije, ali to savez sa Rusijom.
Ne,
obećavate li savez uniju sa Rusijom posle izbora?
Ne, to
izbora
nije savez sa Rusijom. Nikada nismo govorili o savezu sa Rusijom. Govorili smo o oslanjanju na Rusiju, ali ne o savezu sa Rusijom. Mi se zalažemo za suverenu i slobodnu Srbiju.
Gospođo Ivić, sa teškom mukom vodeće snage vlasti i opozicije, ali su postigle konsenzus o onome što je pravac u kojem država ide. To su eurointegracije. Ukoliko vi istupate protiv toga, možemo li reći da ste vi liderka jedne antisistemske partije?
To je sada teška reč, znate. Antisistemsko je teško, jer antisistemsko to vam već onako malo poziva na neke revolucionarne pokrete ili nešto.
Ali udarate na ono što je zacrtano kao stub državne politike u svakom smislu.
Vidite,
zašto se
konkretno Demokratska stranka Srbije zalaže. Demokratska stranka Srbije smatra da treba održati referendume o ulasku u NATO i o ulasku u Evropsku uniju. O ulasku u NATO, da nam se ne desi crnogorski scenarij i da se jedno jutro lepo ne probudimo kao članica NATO, jer eto, atmosfera je takva, građani hoće, iako svi vidimo da građani neće, pa onda gdje ćete bolje, gdje ćete demokratski način nego da se testira volja građana na referendumu. Zašto za Evropsku uniju? Vi mi sigurno možete reći, pa dobro, doći će i taj dan, jer kad završimo sve, onda se obično napravi referendum. Da, ali ni jedna od država nije imala teritorijalno pitanje, a to je političko pitanje. Kosovo je političko pitanje par excellence. I treba pitati narod...
Ali nijedna od država nije imala to teško nasljeđe 90-ih i odgovornosti za ratove.
Pa nije upravo sad odgovornosti za ratove, ja se ne bih složila sa vama u potpunosti.
Ali
odgovornosti,
nije imala tu
odgovornosti za ratove, izvinite, nije imala samo Srbija.
Ali nijedna država
nemojte
se nije
meni,
našla u toj
koja
poziciji.
Sam došla iz Hrvatske da govorite da je Srbija imala odgovornost za sukob u Hrvatskoj, a da Hrvatska država to nije imala.
Taj zahtjev koji se postavlja pred Srbiju, odnosno taj test koji se postavlja sa Kosovom, je rezultat određenog istorijskog iskustva iz 90-ih koje ni jedna druga država koja je bila u procesu eurointegracije i postala ili ne članica Evropske unije nije imala.
Ali ovo što vi sada govorite jeste jedna kapitulantska konstatacija gdje vi kažete da je Srbija kriva za sukob na Kosovu. Ja uopšte ne mislim da je Srbija kriva za sukob na Kosovu. Srbija je bila bombardovana iz drugih razloga, vrlo se jasno videlo da bombardovanje nije bilo zbog ljudskih prava.
Možda je problem u tome što Srbija zapravo nije kapitulirala iako je izgubila sve te ratove.
Srbija je jednim
odnosno,
delom
se nije nazvalo kapitulacijom.
Jednim delom izgubila ratove. Možda neko može da kaže da je Kumanovski sporazum bio kapitulacija, ali on je u tom trenutku možda bio najbolje rješenje da se zaustavi krvoproliće i da se strane trupe ne iskrcaju. Ali znate, to onda znači da svaka država koja vojno ne dominira, kako ćete vojno dominirati protiv 19 zemalja NATO koji su vam sve živo razorili i koji mogu sve ovde da nas poubijaju, onda znači da je to trijumf sile.
Suspendovali biste sporazum sa NATO-om koji je usvojio parlament i potpisao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Potpuno zanemarujete da je to sporazum koji se oslanja na korake koje je Srbija u procesu približavanja NATO učinila 2006. godine, odnosno učinio predsjednik Srbije tadašnji Boris Tadić u vreme kada je vladu vodio Vojislav Koštunica, vaš prethodnik na čelu DSS-a. Izbegavate li na taj način odgovornost sopstvene političke opcije?
To nije nikako izbegavanje odgovornosti sopstvene političke opcije. Ja moram da vam kažem da je 2007. godine Srbija upravo za vreme vlasti DSS-a i gospodina Koštunice usvojila rezoluciju o vojnoj neutralnosti. Ta rezolucija o vojnoj neutralnosti sama po sebi uključuje to da nema daljeg približavanja NATO paktu. Nemojte zaboraviti da je 2006. godine bila takva situacija da još uvek nije bilo jasno kako će se rešavati pitanje Kosova. Kvor je bio tamo. Moralo je da se nađe neki put kojim će Kvor dobijati, odnosno NATO trupe koje su na Kosovu, dobijati neka svoja pojačanja, ne znam, u ljudstvu, promenu ljudi, naoružanje i sve već što tamo ide. Međutim, pregovori o Kosovu su se tek spremali da počnu ili su tek počinjali, tako da je to jedan potpuno drugačiji kontekst.
Govorite kao da je ta odluka iz 2006. kojima je ljudima u NATO-u dat praktično diplomatski status. Kao da je to bila neka privremena odluka. Dobro se znalo da će to biti rješenje koje će biti za duže staze.
To je čak moglo i da bude rješenje za duže staze, ali je to bio samo vojno-tehnički sporazum. A ovo sada što je usvojeno, to je čitava natoizacija društva. To je bacanje Srbije u orbitu NATO pakta.
Za Radio Slobodna Evropa u intervju u nedelje govori predsjednica Demokratske stranke Srbije Sanda Rašković Ivić.
Gospođo Ivić, u jednoj rečenici, šta će vama Savez sa Dverima?
Savez sa Dverima nama služi da se napravi jedna jača formacija na nacionalnoj građanskoj desnici, ako hoćete, koja bi bila protiv NATO i koja bi bila evroskeptična. Dugujemo to građanima Srbije.
Vama je dobro poznata istorija Dveri. Oni su pokret koji je bio vrlo blizu ekstremnoj desnici, vrlo često bio na ekstremno desnim pozicijama. U tom smislu pitam šta će vam ta opcija.
Taj kontekst mene ne plaši, zato što ako su Dveri nekad bile percipirane kao takva grupa, one to danas više nisu. Mi insistiramo na onome što nas spaja, a to je anti-NATO, to je evroskepticizam, to je ekonomski patriotizam, to je jače oslanjanje na Rusiju i to je čuvanje ustava.
Definišite ekonomski patriotizam.
Ekonomski patriotizam je davanje prednosti domaćim proizvođačima, poljoprivrednicima, domaćoj industriji.
Što onda ne bismo rekli zdrava ekonomija i transparentna, a zašto mora da se upotrebi kontekst patriotizam u priči o ekonomiji?
Zato što govorimo o domaćim srpskim proizvođačima i poljoprivrednicima koji nužno ne moraju da budu Srbi, ali patriotizam je svakako ljubav prema vlastitoj državi.
Vratimo se Dverima. U programu predlažu sledeće rešenje u svom programu. Predlažemo zakonsku zaštitu maloletnih lica od homoseksualne propagande i ukidanje ličnih dokumenata sa čipom, da zanemarimo ove lične karte sa čipom. Jel se slažete u ovom delu o zaštiti maloletnika od, šta god to značilo, homoseksualne propagande?
Mi imamo novi program za izbore. Taj novi program vi očevidno niste videli. U tom novom programu nema ni jedna reč.
Kako ste uspeli da postignete taj dogovor sa njima? Oni itekako insistiraju na pitanju prava homoseksualaca i homoseksualki.
To u našem programu ne stoji. Mi imamo zajednički program za izbore s kojim izlazimo.
Očekujete li vi glasove gej ljudi?
Moram da vam kažem da ja imam nekoliko prijatelja jako dobrih u gej populaciji.
Ko će glasati za vas?
I da su svi Srbende. I da će zbog toga glasati za mene.
Pa kako ste im objasnili ovu saradnju sa Dverima?
Oni glasaju za mene. Oni prosto glasaju ne za mene. Glasaju za Demokratsku stranku Srbije, koju nikada pitanje gej populacije nije bilo fokalno pitanje.
Malo pre ste rekli vaši prijatelji Srbende. Mogu da vas zamolim, definišete mi to Srbende?
To je meni možda ostao ovako. Srbenda su zvali barem u Hrvatskoj, ali ovde vidim u Srbiji nekog Srbina koji je ona jako patriota, kome je jako stalo do srpstva, koji to...
Koji lako može da skrene u nacionalistički ekstremizam.
Pa da vam kažem, Sklika. Nije stvar nacionalističkog ekstremizma, nego
pa to
je...
Gledali, to
nego
je,
da nego je stvar, nego je stvar prosto ljubavi prema vlastitoj naciji i vlastitoj državi, naravno bez mržnje prema drugome.
Da li vas je razočarao?
Srben da nije ništa strašno, za mene je to kompliment. Sam, moj otac je recimo bio Srbenda, a šta njemu možete prigovoriti?
Ne znam kako se to kaže u ženskom rodu, a da li ste vi Srbenda?
Jesam.
Da li vas je razočaralo to što vas je napadima i to dosta brutalnim izložio jedan drugi Srbenda, Vojislav Šešelj, je li on Srbenda uopšte?
Šešelj je Šešelj, on, znate, znači? Šešelj je takav kakav jeste, on je čak i mog oca pokojno 91. druge nazivao izdajnikom, a onda ja nemam šta reći, mene može da nazove kako god hoće i da me
da
izlaže.
Da li vam je jednog trenutka u susretovim izborima palo na pamet da bi vam savez sa Šešeljem dobro došao?
Ne.
Da složit ćete se, savez sa Dverima je pre svega pitanje pragme, donosi vam više glasova. A stranke vaše opcije su na prošlim izborima imali oko 8% glasova.
Save naše njima, dve opcije, da, imale su oko 8%
savez sa Dverima vama uvećava šanse da uđete u
dobro, ali sa Šešeljem to je ipak drugo biračko telo. Znate, pogledajte malo politički savet Dveri, pogledajte akademika Kostu Čavoškog, profesora Mila Lompara, vidjet ćete pa i profesorku Jasminu Vujić koja radi na Berkliju. To su sve ljudi koji su intelektualci, građani, nisu žrtve tranzicije i to je jedna...
To su ljudi koji su razvijali jednu političku kulturu koja je svakako drugačija od Šešeljevi radikala, pa ali evo, su ljudi koji ideološki bi se i tekako u mnogim pitanjima složili sa Šešeljem.
Vidite, za politiku postoje dve stvari koje ste vi upravo pomenuli, a to je ideologija i kultura. Forma je vrlo često suština. Ako imate kulturu koja vas rukovodi, onda vam je ideologija malo bolje izbrušena.
Ali da li forma krije opasnu suštinu?
Forma može da sakrije opasnu suštinu, ali ja ne vidim zašto bi ta suština bila opasna. Zašto bi bilo opasno u Srbiji insistirati na očuvanju našeg suvereniteta i na čuvanju naše srpske kulture?
Upravo je Vojislav Šešelj iz arhive izvukao jednu vašu izjavu i plasirao je po medijima i to je dosta odjeknulo u medijima koje ovdje ne bi da citiram iz razloga zbog kojih biste se sasvim sigurno i vi složili sa mnom, ali poslušajte tu izjavu, molim vas.
Srebrenica je bila zločin zbog kog ne treba da budemo ponosni.
Koja vrsta zločina?
Ona je bila genocidni zločin.
Gospođo Ivić, ovo je izjava iz koje bi godine poslije?
To je izjava od pre nešto više od dve godine.
Koja vrsta zločina je po vama ono što je učinjeno u Srebrenici, po vašem mišljenju, danas u sred kampanje za vanredne izbore 2016?
Vidite, ja sam tada citirala Međunarodni sud pravde. Možete da pogledate emisiju u celosti i tu sam na neki način i opomenula Međunarodni sud pravde, koji je zločin nad muslimanima opisao kao genocidni zločin, ali je potpuno boravio zločine nad Srbima, jer i tada sam u emisiji rekla postoji 3.500 ljudi po imenu i prezimenu Srba koje su pobile snage Nasera Orića, bezmalo se zna kojih je i ubio i ko su to ljudi.
Ne u genocidnoj nameri.
Da vam kažem, možda sam
je li
se ja,
zločin u Srebrenici genocidni zločin? Možda sam se ja
nespretno izrazila. Ja sam citirala Međunarodni sud pravde. Ako ćemo gledati po onome kako se genocid definiše, onda se genocid definiše kao svesna i namerna akcija poništavanja jednog naroda. Onda tu genocida nije bilo. Poslednji genocid koji je bio genocid nad srpskim narodom u Hrvatskoj za vreme Drugog svetskog rata, jer to je bio pravi genocid. Što mi upotrebljavamo
Međunarodnog suda pravde, da se držimo toga. Ako je Međunarodni sud pravde definisao ono što se dogodilo u Srebrenici kao genocid i vi se pozivate na tu odluku i ovu priču smo počeli sa tim, zbog čega je toliki problem reći da je u Srebrenici učinjen genocid?
Ja sam se pozvala na ono što je rekao Međunarodni sud pravde. Ja mogu kao građanka da se ne složim sa tim i da mislim da se u Srebrenici desio veliki zločin. Jer ne možete vi da govorite o genocidu nad muslimanima ako istovremeno ne pomenete i genocid nad Srbima.
Da li vi možete
pa onda
da zamislite...
ajde da se složimo oko zločina.
Da li vi možete da zamislite koliko je to što vi pričate šamar porodicama žrtava?
Pa šamar porodicama žrtava jeste i oslobađanje Nasera Orića i šamar porodicama porodicama srpskih žrtava jeste što te porodice muslimanskih žrtava dočekuju Nasera Orića kao velikog oslobodioca i...
Pa pazite, neki osuđenici iz Haškog tribunala se dočekuju u Srbije.
Moram da vam kažem da je zbog Srebrenice na račun Srba izrečeno više od 1000 godina zatvora.
A moram ja da vam kažem da je veliki broj ljudi kojima je suđeno u Srbiji pred sudom za ratne zločine praktično na slobodi, brani se, zaslobodili su presude poništene. Mnogi slučajevi se preispituju. Rad suda za ratne zločine u Srbiji se sada u ovom trenutku trese kao nikada od kada je osnovan.
Ja moram da vam kažem takođe da je strašno to što za 3500 Srba koje su pobile snage Nasera Orića nije odgovarao niko i da je čak Orić oslobođen.
Ja opet moram da se pozovem na vaše primarno zanimanje. Vi ste psihijatar. Trauma je nešto čime se vaše kolege
pa pogledajte,
posebno
baš, ali pazite, baš zato što sam psihijatar. Ja znam da je ljudska muka nešto što čovek provodi u tišini, u svojoj intimi i u samoj sebi.
Jel to mora tako da bude po definiciji? Ja vas pitam.
Majke Srebrenice su toliko politizovale svoju muku.
Možda ne postoji drugi način da ukažete na pitanje, znate, vi imate udruženja nestalih ljudi sa Kosova, Srba sa Kosova, također ide kako aktivno prisutne u medijima, također traže od političara određeno rešenje, jel ne vide drugi način?
Mislim da je u Srebrenici se desio zločin, to diskusije nema.
Slušali ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Sa predsednicom DSS-a Sandom Rašković-Ivić razgovarao je Miloš Teodorović. Integralni razgovor potražite na našoj internet strani slobodnaevropa.org.
Razgovor s povodom.
Većina bosansko-hercegovačkih medija odavno je, kada su pravosudni procesi u pitanju, napustila profesionalne standarde i u pravilu opredjeljuje se za jednu od strana, ponekad ignorišući i zakonske odredbe i interes javnosti. Ova navika klimaks je doživjela u aktuelnom slučaju pritvaranja Fahrudina Radončića, lidera Stranke za bolju budućnost, koalicione partije u aktuelnoj vlasti. O međuodnosu medija i pravosudnih organa govori dr. Leila Turčilo, profesorica na Sarajevskom fakultetu političkih nauka, autorica poticajnog teksta pod naslovom Senzacionalizam i manipulacije umjesto objektivnog informisanja, izvještavanje medija o sudskim procesima. Razgovarao Budo Vukobrat.
Evo, vaš nedavni tekst o izvještavanju o sudskim procesima izazvao je dosta pažnje u ovim profesionalnim krugovima, barem onim u kojima se ja krećem. Pa me zanima šta vas je to ponukalo da ga napišete u ovom trenutku?
Pa naprosto činjenica da se sve više, čini mi se, pojedini mediji udaljavaju od javnog interesa i onoga što jeste pravo javnosti da zna informacije, i zbog činjenice da su mediji i sudstvo dva temelja demokracije u svakom društvu. Nezavisni mediji i nezavisno sudstvo su zapravo način na koji obezbjeđujemo građanima preduvjete da sudjeluju u demokratskim procesima na jedan potpuno demokratski način. Činilo mi se da je važno da u tom kontekstu propitamo njihov međusobni odnos i zašto i na koji način funkcionišu u Bosni i Hercegovini.
Da, u svakom slučaju razvijenom društvu, to znamo, jel, postoje ovaj tronožac, zakonodavna, izvršna, sudska vlast i mediji kao neki pomoćni stub, četvrta noga. I zanimljivo je pitanje otkud dolaze sve češća trvenja ova dva stožera.
Čini mi se da je manje više zakonodavna i izvršna vlast već uspjela na određeni način ovladati medijskim prostorom, odnosno učiniti pritiske na medije na vrlo različite načine. Do sad smo nekako imali tu popriličnu odvojenost sudske i medijske sfere, hajde da to tako nazovemo, ali evo u posljednje vrijeme doista svjedočimo uzajamnim međusobnim pokušajima utjecaja. Dakle, to nije kao ni sa politikom i generalno ni u ovom kontekstu nije jednosmjeran proces. Ne možemo samo reći da mediji pokušavaju utjecati na sudstvo, odnosno sudske procese, niti da ta sudska vlast pokušava samo utjecati na medije. To je uvijek splet među prožetih utjecaja, odnosno pokušaja da se utječe jedni na druge iz vrlo različitih razloga. Naravno da bi tu generalizacija bila poprilično opasna, dakle nisu, ne govorimo niti o svim medijima, niti o svim sudskim institucijama ili pravosudnim institucijama, ali evo već primjećujemo neke slučajeve koji mogu ukazati na neke trendove.
Da, zapravo u pravosuđu očigledno postoje pojedinci ili interesne grupe da uzmem ovu neutralnu odrednicu koju manipuliraju medijima, maltene svakodnevno prave se neka spektakularna hapšenja na kojima se vode omiljene TV ekipe ili se odabranim novinarima podmeću zapisnici, skripti potajno snimljeni razgovora. Krše se i ljudska prava i što šta drugo, a naši kolege Bog me nas jedaju.
Naprosto da, dešava se to da mi generalno u medijskoj sceni imamo tu jednu, nažalost, vrlo, vrlo nezajažljivu borbu za time da se informacija dobije kao ekskluzivna, kao spektakularna, kao senzacionalna, da bi privukla što veći broj čitatelja, slušatelja ili gledatelja. I tu se, evo, vidimo gotovo da ne biraju sredstva. I ona koja ulaze i ona koja izlaze iz okvira ne samo profesionalne deontologije i etičkoga, nego čak i nekih prosto zakonskih okvira. I to je ono što jeste zabrinjavajuće s aspekta struke, s aspekta onoga što jeste naša profesionalna obaveza, da osim što u izvještavanju o određenim temama, pa tako i ovim, štitimo pravo javnosti da dobije tačne, objektivne, fer informacije, štitimo u stvari i prava onih koji su subjekt tih informacija da budu tretirani fer u medijskom prostoru. Nažalost, u ovom kontekstu vidimo da se to vrlo često ne događa, ali bi isto tako bilo mudro savjet kolegama i kolegicama iz medija da imaju na umu da onda kada su oni ti koji prvi dobivaju informacije ekskluzivne ovakve kakve dobivaju, dakle stijeli različite spise i tako dalje, da će prije ili kasnije morati dati nešto za uzvrat. Drugim riječima, da će morati izvještavati u onom kontekstu koji odgovara onima koji su nekada njima izašli u susret sa takvim ekskluzivnim snimcima hapšenja i slično. Tako da u tom smislu zaista jeste pitanje etike i profesionalnih standarda nešto što je suštinsko sa aspekta medija.
Ja, ovdje imamo onaj slučaj male bare i mnogo krokodila očigledno, ali dovodi do jednog apsurda. Upravo sistem u kome bi trebalo da imamo što veći demokratski prostor, on postaje prostor za anarhiju, za borbu svih protiv svih, jel?
To je, da, tako, ali iz jednog vrlo, zapravo, vrlo jasnog razloga, a to je, dakle, da su mediji uvijek polje utjecaja. Mi ne možemo niti smijemo medije prosmatrati samo kao neutralne prijenosnike informacija od određenih institucija, pa tako i pravosudnih. Mi uvijek govorimo o tome da su mediji zapravo polje utjecaja ili institucije koje utječu na javnost i oblikuju javno mišljenje. U tom smislu pravosudne institucije moraju surađivati s medijima, ali ne na način instrumentalizacije niti jednog niti drugog područja. Dakle, niti sudske i pravosudne institucije smiju manipulisati medijima, a time i građanima, niti bi mediji imali pravo niti je to javni interes utjecaja i pritiska na pravosudne institucije kako bi usmjeravali dolazak do određenih sudskih procesa do kraja na neki način.
Evo, trenutačno je aktualan ovaj slučaj Radončić koji je nekako postao istinskom paradigmom odnosa pravosuđa i medija na štetu i jednih i drugih, a poneviše javnosti.
Apsolutno, naprosto zato što je to svojevrstan presedan između ostalog zbog činjenice da gospodin Radončić je, evo formalno možda ne vlasnik, ali suštinski, dakle, on ima dnevni avaz u svojim rukama. I tu već vidimo polarizaciju medijskog prostora i generalno polarizaciju javnosti i pokušaj utjecaja na javnost na jedan vrlo specifičan način. Dakle, mediji ovdje ne mogu biti izolovani iz cijelog slučaja, ali sa druge strane nedopustiv je bilo kakav utjecaj preko medija na pokušaj da se usmjerava sudski proces u određenom smjeru. To se ne odnosi naravno samo na dnevni avaz, nego i na neke druge medije koji su, hajde uvjetno da kažemo, stali na jednu drugu stranu, koji na jedan vrlo specifičan način izvještavaju o tom sudskom procesu. Mislim da taj način izvještavanja i jednih i drugih ne koristi niti javnosti, a bome čini mi se niti uključenima u taj sudski proces. I tu vidimo ono što zapravo jeste često, da je igranje s medijima zapravo igranje s vatrom. U vrlo onako kratkom momentu može da se dogodi obrati da ono što ste mislili da će vam donijeti korist, a to su mediji u ovom slučaju, nanese štetu.
Ova je Radončić ručni rad bez obzira u kakvom se odnosu sad i samim tim i njegova uzdanica. Ali, nažalost, ovo nije jedini slučaj, ovaj slučaj Radončić. Kod nas svaka vijest o hapšenju, o suđenju, o odlasku ili dolasku iz zatvora postaje crvena maramica za posve različite interpretacije i ponovno ocrnjavanje, rekao bi, pravosudnih organa.
Da, zato što smo vrlo često u situaciji da vidimo da se mediji, pojedini mediji, jeli, stavljaju iznad zakona, hajmo to tako reći, odnosno smatraju da činjenica da imaju moć znači da je ta moć neograničena. E to je ono što bismo morali javnost prije svega osvještavati, dakle da procjenjuje informacije na osnovu toga, dakle pokušaja da procjeni kakav interes samog medija stoji iza objavljenih informacija, odnosno kontekstualizacije tih informacija. Dakle, kod sudskih procesa to je još osjetljivije. Imamo puno situacija kada su u sudske procese, recimo, uključene maloljetne osobe gdje se njihova potpuno ljudska prava krše na svaki mogući način. Imate sudske procese u kojima mediji prosuđuju prije nego što proces uopšte počne. To jesu pokušaji utjecaja na tok sudskih procesa, ali isto tako kaže, moramo reći da doista ima i sjajnih primjera jednog objektivnog izvještavanja o radu pravosudnih institucija, što dakle ne znači da se ne može biti objektivan i profesionalan, a pritom obezbijediti građanima informaciju. Naravno, ako su vam građani, a ne neki drugi interesi u prvom planu.
Nažalost, u ovom kontekstu ne smije se zaboraviti na ove naše političke vračeve. Često oni prednjače i tu potiču ove lojalne medije. Evo, recimo, zvaničnik koji se može biti samo tramvajem provezao ispred pravnog fakulteta, rezolutan je kako Radončića treba pustiti da se brani sa slobode.
Pa vidite, mi imamo jednu specifičnu situaciju kad govorimo o toj, to je sad već jedan troplet, hajde da kažemo, politika, pravosuđe i mediji, pri čemu imamo, evo, jednu specifičnu situaciju da su političari, neki od njih, klijenti pravosudnih organa, dakle to je predmet gonjenja pravosudnih organa, a sa druge strane ili su vrlo bliski onima koji su predmet gonjenja pravosudnih organa. I to je ono zbog čega onda ne možemo govoriti ni o neovisnom sudstvu, ni o neovisnim medijima. Dakle, nedopustivo je, ali zaista nedopustivo da se sudski procesi komentiraju na taj način, bez obzira od koga to dolazilo, pogotovo od političara. Dakle, ne možete u javnom prostoru iznijeti stav kao javna osoba o tome šta bi i na koji način sudski proces trebao da teče, ukoliko naravno niste pravnik i ekspert koji se u toj oblasti, dakle, potpuno može smatrati kompetentnim, a i tada imate obavezu da vodite računa o tome da li to utječe ili ne utječe na ishod sudskog procesa. Ja tu uvijek volim podsjetiti na jedan američki sistem koji nije idealan, ali je vrlo zanimljiv taj pristup. Recimo, kada američka porota donosi presude, izolovana je od svih javnih utjecaja, između ostalog zabranjeno joj je pratiti medije, upravo da bi se izolovala i od mogućnosti takvog utjecaja. Kod nas, evo, vidimo, dakle, da onog trenutka kad se počne neki sudski proces, pa čak i prije, kad se samo najavi, dobivate bezbroj osvrta onih koji bili profesionalci ili ne bili, smatraju da imaju šta reći o tim procesima, opet iz privatnih interesa, ne iz javnog.
A boga mi, isplivavaju neki dokumenti koji ne bi smjeli zato što utiču na proces.
Da, ali to je zakonska, dakle, ne govorimo mi o tome da ti dokumenti ne bi smjeli izaći u javnost zato što kao javnost to ne bi trebala znati. Postoje naprosto zakonske odredbe i propisi šta je od onoga što se u sudskom procesu smatra dokazima ili bilo čime drugim što je korišteno u sudskom procesu, šta se od toga smije i može iznositi u javnost. Opet kažem, u interesu onih koji su također predmet sudskog procesa, bili oštećena strana ili oni kojima se sudi. Dakle, nekada je i u njihovom interesu onih koji su optuženi da određene informacije budu ili ne budu u javnosti, ali postoje zakonski propisane procedure i pravila. Dakle, sve što je izvan zakona ili sve što je, a pritom za medije naravno postoje još i standardi profesije, etički standardi, sve što je izvan toga naprosto ne bi smjelo biti u javnom prostoru.
Da. Evo, oboje znamo u kakvom je stanju ova profesija, sve razloge zbog kojih pojedinci i čitave redakcije postaju pogodni mediji za manipulaciju. Ipak, upitao bih, imali nade, imali izlaza, kako pomiriti ova dva oslonca istinske demokratije?
Ako bismo pristali na tu tezu koja, ja mislim, još uvijek na sreću nije tačna u Bosni i Hercegovini, da su svi mediji neprofesionalni i da imaju neke svoje interese i da su svi novinari neprofesionalni, odnosno pristrasni, mogli bismo naprosto onda, kako bih rekla, zatvoriti cijelu medijsku scenu i reći ok, ništa od ovoga ne funkcioniše. Mislim da moramo snažno insistirati na tome da javni servis bude osnažen, što naravno otvara neke druge dileme dodatno, ali isto tako podržati one medije kao javnost svojim pristupom i čitanjem i slušanjem onih medija koji profesionalno rade svoj posao.
Da. Profesorice Leila, hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Budo Vukobrat razgovarao je o izvještavanju medija u sudskim procesima sa komunikologinjom Leilom Turčilo, profesoricom na Sarajevskom fakultetu političkih nauka.